vse to, kar čutimo, veliko bolj globoko procesiramo kot ostalih 80%. V bistvu smo nekako to sprejeli, kot da je to nekaj slabega. In ker smo tako uglašeni na druge, včasih sploh ne znamo razmišljati o sebi.
Erika Plevel z dvema diplomama s 15-letnim farmacevtskim stažem je ob življenjski prelomnici odgovorila na nov klic – raziskovati življenje in odnose.
Ko sem v nekaj dneh dopolnila 40 let, dala odpoved v službi ter obiskala seminar o visoko občutljivih otrocih pri Family Labu, sem se zagledala v povsem novi luči in mnoge lastnosti, ki so bile dotedaj v mojih očeh slabosti in pomankljivosti, so dobile nov okvir. Bolje sem se razumela in se udobneje počutila v svoji koži.
Tako je o svoji spremembi zapisala sama. V današnji oddaji Sol in luč bomo objavili del pogovora, ki ga je za oddajo Via Pozitiva pripravila kolegica Nataša Ličen in govori o občutljivih ljudeh. Če ste tudi vi občutljivi na hrup, ste redoljubni in natančni, veliko in globoko razmišljate, se vas zelo dotakne trpljenje drugih ljudi, imate radi samoto in tišino, ter opazite podrobnosti pri drugih ljudeh ali v okolju, ki jih večina ljudi ne vidi in vam drugi pogosto rečejo, da ste preveč občutljivi, plašni ali zadržani, je naslednjih nekaj minut prav za vas. In seveda za tiste, ki niste takšni in ste v večini, pa bi nas radi bolje razumeli. Prisluhnite naši sogovornici Eriki Plevel.
Kaj je s to občutljivostjo? Je to slaba lastnost ali je lastnost, ki jo lahko umestimo na pedestal?
Ja, v bistvu to je pač osebnostna lastnost. Pojavlja se približno pri 20% populacije. Pojavlja se tudi pri živalih. So jo tudi tu opazili v bistvu. Je nekako se pojavlja zelo enako pri moških in ženskah, enak delež tudi med različnimi rasami in tako, ne. In gre za to, da v bistvu je ta procent ljudi, ki se nekako lahko opredelimo kot visoko občutljivi, imamo bolj občutljiv živčni sistem kot ostali. Gre prav v bistvu za drugačen živčni sistem in tudi v bistvu veliko več stvari opazimo, ne. Se pravi, kamorkoli pridemo, so v bistvu kot bi imeli te radarje veliko bolj občutljive, a ne? Tako kot en zelo občutljiv radar zaznamo zelo veliko stvari v svoji okolici. A ne? Potem še ena značilnost je, da zelo globoko procesiramo, a ne? Se pravi, vse to, kar opazimo, vse to, kar čutimo, veliko bolj globoko procesiramo kot ostalih 80%. Zaradi tega, ker to globoko procesiramo, smo veliko bolj nagnjeni k eni preveliki stimulaciji, nekak, da nas vsi te občutki, vse te zaznave nekak preplavijo in tudi zelo se čustveno odzivamo. Ne? To so nekak te štiri lastnosti ali pa štiri značilnosti, ki nekako predeljujejo visoko občutljivost. In zaradi vseh teh stvari je pač zelo pomembno, da v bistvu imamo en čas, da si v bistvu vzamemo več časa za nekako to procesiranje, za počitek in tako, ne, se pravi v bistvu najprej, da to sprejmemo in v bistvu se naučimo potem, ker moramo naše življenje prilagoditi temu. In šele, ko se naučimo življenje temu prilagoditi, ker se naučimo s tem živeti, se v bistvu tudi pokažejo mnogi darovi, ki jih ta visoka občutljivost prinaša sabo. Ne. Recimo zelo všeč mi je bila ena analogija, ki sem jo pred kratkim slišala, če si predstavljamo kopalno kad, naša kad se zelo hitro napolne, a ne? Ampak prazne se pa zelo počas. Medtem, ko pri ostalih 80%, ki mogoče niso tako občutljivi, je v bistvu lih obratno, a ne? Gre pa, se pa zelo počas napolni kad, ampak sprazni se pa zelo hitro. In v bistvu, če si predstavljate, da je včasih teh držljajev toliko, da se recimo naša kad napolne že mogoče do srede dneva, a ne? In če si v bistvu mi ne vzamemo tega časa za procesiranje vsega, kar se dogaja v nas, a ne? In včasih je to lahko samo, ne vem, da si privoščimo 10 minut v tišini, da v bistvu gremo v naravo. Visoko občutljivi z naravo zelo nam pomaga pri tem procesiranju, zelo nas sprosti. In v bistvu, če si tega ne omogočimo, se to zelo stopnjuje, zelo se stres nabira, a ne? In v bistvu smo lahko do večera že čist izmozgani, a ne? In velikrat tudi to zelo pol vod v izgorelost. Zelo se globok sprašujejo v življenju, zelo so empatični, a ne? Tudi mogoče so zelo previdni v kakšnih stikih z drugimi, velikrat lažje pristopemo, a ne? Ne gre za to, da smo mogoče plašni, a ne? Ker velikrat se to zamenjuje tudi s plašnostjo, visoka občutljivost in plašnost, a ne? Ampak gre v bistvu za to, da samo rabimo mogoče več časa, ker v bistvu raven za to, ker toliko informacij pride do nas, a ne jih moramo nekako popredalčkati in sprocesirati, da v bistvu ocenimo, ok, to je pa za nas varno.
Sol in luč.
V bistvu smo nekako to sprejeli, kakor da je to nekaj slabega in velikrat pač vse to potlačili v sebi, a ne, in se vedno znova primerjali s temi 80% ljudi, ki pa so drugačni, ker pač ene stvari živijo drugače, drugače delujejo, a ne, in ves čas nam je to dajo eno sporočilo, ok, nekaj narobe z mano, a ne, in ker smo to tako dobro skrivali. V bistvu 20% je vse en kar velik ljudi, a ne? Ampak ker smo to se navadili toliko skrivati in tlačati v sebi, v bistvu tudi ne prepoznamo, koliko je vendar okoli nas teh ljudi. V bistvu se počutimo potem zelo usamljene in nerazumljene. A ne? In v bistvu tudi to je bil moj namen, ko sem začela o tem več pisati, da se v bistvu povežemo, da si nudimo podporo. A ne? In tudi pri starših teh visoko občutljivih otrok vidim, da je to bistveno, ko vidijo, ok, se nismo edini, še so starši, ki imajo take otroke, deloma zelo pomaga pri tem, da se lažje sprejmemo, a ne? Da nismo mi edini tisti, ki je nekaj narobe z nami in nekaj čist disfunkcionalni v tem svetu. A ne? In da se v bistvu iz tega pol začnemo ugotavljati, ok, kaj pa jaz res potrebujem, kako pa moram jaz drugače živeti, da bom bolj v skladu s to svojo občutljivostjo živel, kjer so res te moje potrebe. Ta empatičnost, ki je toliko močna v nas, a ne? V bistvu nekake neuglašenost na druge ljudi, a ne? Tudi velikrat zelo dobro čutimo, kaj drugi, brez da bi kdo nam kaj rekel, čutimo, kaj drug potrebuje, kaj razmišlja in tako, a ne? Nekako kar začutimo to, a ne? In ker smo toliko uglašeni na druge, je v bistvu včasih sploh ne znamo razmišljati o sebi, ne da bi razmišljali tudi o drugih. In je toliko pomembno, da v bistvu znamo začutiti, kaj so v bistvu naše potrebe. Zelo v bistvu znamo biti zahtevni do sebe, a ne? Zelo smo tudi nagnjeni k perfekcionizmu, a ne? Bolj v bistvu se prijazno sami s sabo pogovarjati, a ne? Velikrat smo zelo nekak obsojajoči, kritizirajoči do sami do sebe, a ne? In zelo težko najdemo prijazno besedo za sebe, a ne? Medtem, ko smo pa zelo pripravljeni veliko za druge narediti, a ne, pripravljeni na pomoč priskočiti zmer in se razdajati na različne načine, a ne. A veste, velikrat je problem to, ti čutiš, da ti nekaj ne paše, a ne, da nekam ne bi hotel, je recimo razne zabave in tako, a ne, tudi velikrat je s sorodstvom in tako, ker se nam zdi, da ne, enostavno ne gre drugače, a ne, da ne moramo drugače, kot da smo tam in da smo potem na koncu čist izčrpani, a ne, včasih je tako, da recimo, ne vem, so zabave po več ur, cele večere, cele noči, a ne, in mi bi pa mogoče že po eni uri radi šli domov, ker imamo preveč vsega, ne zato, ker ne bi radi se družili, ampak ker enostavno preveč zražljajo.
Vse te zaznave so.
Ja. In v bistvu to potem skomunicirati ali pa sploh upati si reči, jaz pa zdaj grem, a ne? Jaz bom pa dosta, ne? V bistvu.
Tako je rečil, tako, kaj zdaj ja, znova z njim? In tako si nek bad guy, kot
ja,
rečil.
Ja. Tako, a ne? Tako je spet, mislim, ali pa rečem, spet komplicira, pretirava, a ne? Tako, v bistvu tega je ogromen in to nas toliko notranje zaznamuje, toliko nas v bistvu obremeni, a ne? Da v bistvu potem že sami verjamemo, da je to res, a ne? Da je nekaj narobe.
Nekaj narobe z nami, ja.
In šele, ko pridemo v stik z drugimi podobnimi, a ne? Vidimo, da ne, da je to lahko velika dragocenost. Pač tudi visoko občutljivi imamo zelo velikenih darov, ki so pomembni nasplošno za ta svet, ampak če smo mi tok nekak se zapiramo vase, a ne, če ne znamo dobro poskrbeti zase, potem tudi vsi ti naši darovi ne morejo priti ven. A ne. V bistvu vsa ta naša ta zaznavanje in v bistvu opazovanje vseh teh stvari, občutanje in to nam lahko zelo pomaga na različnih področjih. A ne? Tudi recimo raven ta Elaine Aron, ta Američanka je govorila o tem, da so v bistvu čez celo zgodovino bili nekako kot eni svetovalci pa eni bojevniki. A ne? In bojevniki so mogoče teh 80%, ki so pripravljeni za hitro akcijo, ki so mogoče glasni in take ljudi rabimo. Potem smo pa še tisti, ki smo pa mogoče malo bolj tihi, ampak več rabimo za razmišljati, ampak smo pa kot neki svetovalci. A ne? In v bistvu to se skozi celo zgodovino sej to so bili taki ljudje, a ne, ki so bili ali v obliki raznih zdravilcev, duhovnikov, svetovalcev, a ne, pač različni poveljniki, generali in vsi so imeli ne svetovalce, ki so jim mogoče rekli, ok, v tej situaciji pa mogoče tako nared ali pa tako. Ne? Vsi so imeli nekoga, ki jim je ali kralji, vladari, vsi mogoče so imeli ene ljudi, ki so se znali ustaviti, pogledati širšo sliko, zaznati vse mogoče nevarnosti, ki jih mogoče nekdo, ki je usmerjen proti enemu cilju ne vid. Ne? In v bistvu te lastnosti so v bistvu danes še zmer premalo cenjene. Ne? In v bistvu to je tudi en razlog, da se zelo velikrat visoko občutljivi najdemo v takih poklicih, recimo, ne vem, zdravstvo, svetovanje, učitelji, vzgojitelji, a ne, tudi razni terapevti, a ne, tako v bistvu veliko takih poklicov, kjer lahko nekako, kjer nam ta, ravno ta širina, ta globina, ki jo smo jo sposobni, nam pride toliko prav, a ne.
Izraz visoko občutljiva oseba, angleško highly sensitive person, je uvedla ameriška doktorica psihologije, univerzitetna profesorica in psihoterapevtka Elaine Aron leta 1980 v svoji knjigi The Highly Sensitive Person. Dr. Aronova, tudi sama visoko občutljiva, je v svoji psihoterapevtski praksi več desetletij preučevala značilnosti visoko občutljivih ljudi in jih v omenjeni knjigi natančno opisala. Te ljudi so dotedaj drugi označevali za plašne, introvertirane, zadržane ali prestrašene. Besede, ki ne povedo o nas dovolj in imajo pogosto negativen prizvok, ne omenjajo naših darov in potencialov, ki so bili zato pogosto prezrti in nerazviti. Namreč, večina ali 80-85% povprečno občutljivih ljudi nam je pogosto merilo, kar je normalno, in če se z njimi primerjamo, nas to vodi v občutek, da nismo normalni, da je z nami nekaj narobe. Potrebujemo ljudi, ki so hitri, drzni, znajo veliko in dobro govoriti, so vedno pripravljeni iti v akcijo, a na drugi strani so skozi zgodovino vedno ob teh bojevnikih stali ljudje, neke vrste svetovalci, ki so se znali ustaviti ter premisliti vse vidike in posledice določenih dejanj. Na to pa bojevnikom v teh situacijah svetovali. Bili so tih in pogosto neopazen, a pomemben člen vsake družbe. In to drži še danes. Tako je zapisala na spletni strani Family Lab naša današnja sogovornica Erika Plevel. Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili v eni od prihodnjih oddaj, ki jih pripravlja Nataša Ličen via Pozitiva. Vse lepo do prihodnič pa vam želim urednik oddaje Sol in Luč, Tadej Sadar.